Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Kateřinou Braceface. Já doufám, Kateřino, dobrý den, vítám vás tady, že jsem nepokazil výslovnost vašeho jména.
Dobrý den, trošku z 50% to nebylo úplně přesné. Braceface. Ale tím se nic nedělíte.
Braceface.
Příjmení je veličina proměna u ženy, u mě obzvlášť, takže to je úplně v pořádku.
Budu se snažit na to myslet. Kateřina je country director ve společnosti EduTrainings, školitelka, ambasador programu Five Chairs, certifikovaný partner WorkTest, specialista na interkulturní komunikaci a leadership. Bylo to složitý, bylo tam hodně R. Dámy a pánové, Kateřina Braceface. Ahoj, Kateřino.
Ahoj. To bylo tak složitý, že já jsem si říkala, jestli to je úplně o mně. Jo? Já jsem úplně normální. Já bych jenom chtěla, aby to lidi věděli, protože když si to čet, tak už mi to tak úplně nepřišlo. Aby nevznikla mýlka.
Já jsem se u toho úplně spotil, a protože samozřejmě je to komplikovaný titul, ale je to tvoje profese. A já se teda přiznám, že můžu potvrdit, že jsi naprosto normální, protože než jsme si sedli za mikrofon, tak jsme si tady ještě povykládali spoustu vtipů, protože a tím vlastně začneme. Ty pocházíš z Plzně a potom tvoje cesta vedla do Ostravy, takže jsme měli ostravské vtipy, ale začneme v té Plzni. Jaké bylo dětství v Plzni?
Tak já zaprvé neznám žádný plzeňský vtip. Za druhé, moje dětství v Plzni bylo velmi krátké. My jsme se dostali do Plzně z Prahy. Já jsem se tedy narodila v Plzni, ale když mi bylo asi 4 nebo 5 let, tak se celá rodina přesunula do Ostravy. Protože doba byla taková, že tam dávali byty.
Jo.
Tam nabízeli studium i takovým těm ztracencům z těch nežádoucích rodin, takže tam se přesunul nejdřív můj strýc s mojí tetou a za nima teda moje máma, moje babička. Takže já si vlastně nepamatuju ze svého dětství v Plzni toho mnoho, až pak, když jsem tam ještě za druhou babičkou jezdila, když mi bylo 10-12 let a za mým otcem, než emigroval. Takže moje dětství vlastně bylo v Ostravě.
Ale na Ostravu si pamatuješ určitě dobře.
To bylo veselé.
To bylo veselé, to si i já pamatuju. Já jsem jezdil do Ostravy na prázdniny. Tak jak to vypadalo v těch 70. 80. letech v té Ostravě?
No, mně se tam vůbec nelíbilo. Mně se všichni posmívali, že jsem z Prahy.
Čížek.
A že jsem ten Čehún a... tak to nebylo úplně nejsnadnější. Ostrava v té době mě se jevila jako poměrně šedé město. Na druhou stranu, když pak člověk dospíval, tak v té pubertě jsem měla pocit, že mám větší možnosti než třeba moje sestřenice z Prahy třeba chodit do divadel. Protože samozřejmě, když pak už člověk měl ty svoje známosti a jak jsi říkala, v tom minulém století, v tom socialismu stačilo kolikrát pytlík kafe. Já si pamatuju, že za kávu standard pytlík 12 korun jste dokázal zlomit i uvaděčku v divadle, aby vás tam pustila. Takže já jsem schlídla všechny cimrmany a chodili jsme na semafor, takže moji příbuzní z Prahy mi to vždycky záviděli. Takže, protože se v Praze nedostali. Takže z tohohle pohledu byla Ostrava nakonec fajn a pak se mi tam začalo i líbit, protože jsem si tam našla nějaké koníčky a takové zájmy, které vlastně jsem neměla úplně, prostě byly to nejlíp, jo. Tancovala jsem v jednom tanečním souboru, který v té době byl v téhle zemi nejlepší a čtvrtý snad v Evropě a to byla příležitost veliká.
Pamatuješ si ještě v Ostravě, jak vedli nad ulicema takové ty lanovky s uhlím, jak potom byly ty sítě, aby to nepadalo to uhlí na lidi do ulic?
Pamatuju.
To pamatuju taky. A já ještě takový jenom lehký vtípek, musím říct, ty jsi mi říkala před dnešním natáčím, že jsi vykací typ, takže budeš zapomínat na to, že si tykáme, takže když si vykáme, tak vykáme divákům, kteří jsou v množném
Dobře.
Čísle.
Já si strašně ráda vykám.
Já vím.
Ale to není nic proti ničemu, já si skutečně jsem schopná vykat až úplně za hranice všech možností, protože se mi to líbí jako forma komunikace a ta čeština se mi líbí v té vykací formě. Mm-hmm. Ale zase musím říct, že vykaci s tebou, že se mi asi s tebou líbí víc tykání, že je pár lidí, s kterýma se mi líbí se tykat a ty k ním patříš.
Jsem poctěn, děkuju. Já za odměnu prozradím, že ten soubor, ve kterém stancovala, byl soubor slavné Jarky Celápkové. To v době mého mládí byl pojem. Jaké tance jste tam provozovali? To byl folklor nebo moderna?
Mně se líbí to slovo provozovali. No.
Tancovali, no.
My jsme tady provozovali tance latinsko-americké a standardní. A bylo to úžasné a Jarka Celápková byla opravdu velká persona i na té ostravské scéně, ale já bych řekla, že v té době i celostátní. To, co nikdo nedokázal například z místních funkcionářů vytlouct, třeba devizi na zájezd na soutěž do zahraničí se Jarce povedlo, nebo získat prostředky na to, aby nám nakoupila v té době nedostatkový materiály na ty šaty, v kterých jsme tančili, to se Jarce povedlo. Takže to bylo takový krásný. Ale byla tam i jedna věc, kterou jsem si přinesla potom do života, takového toho pracovního i lektorského. Jarka vždycky říkala, že na to, abyste byli dobrý tanečník, vám stačí 20% talentu a 80%, že je dřina. A že ona dokáže z 20% nemehla udělat skutečně špičkového tanečníka. A že my toho všichni budeme svědky, protože my jsme všichni ta nemehla, ale když budeme dřít, jo, takže se z nás něco udělá. A pravdou je, že znám spoustu talentovaných lidí, kteří to ale vlastně ten talent úplně promrhali, takže jí musím dát zpětně za pravdu, že tenkrát mi to přišlo, že to je totální nesmysl, ale dneska jí dávám za pravdu.
Je pravda, že když na talentu nedřeš, tak ho upustíš. To tak je. Ty z postřední škole chtěla zamířit na medicínu do Brna. Nestalo se. Skončila jsi na klasické ostravské Bani.
No, nestalo se. Ono se stalo. Mm-hmm. Já jsem tam zamířila. Já jsem dokonce udělala i přijímací pohovory. Mm-hmm. Ale potom nějakým záhadným způsobem se mi doneslo asi až po 3-4 měsících, když jsem se píděla, protože jsem nedostala žádné vyjádření, tak se mi doneslo, že jsem tedy byla přijata na vysokou školu na medicínu, ale do Martina.
Aha.
Ale já v té době, protože už jsem byla zoufalá, byla jsem jediná, koho nepřijali, ačkoliv jsem měla velmi hezké známky a pokud to teďko poslouchají moje bývalé spolužačky z Ostravy, tak mi to dosvědčí, že jsem měla ten průměr 1,0. Mm-hmm. A byla jsem jediná, kdo se na žádnou vysokou školu nedostal. Takže jsme se potom začali pídit a já jsem se teda rozhodla, že než jít do pekáren dělat ty rohlíky, takže teda půjdu někam studovat. No a skončila jsem na vysoké škole báňské a to ještě takový obor, jako je systémové inženýrství. Takže já jsem prosím pěkně nikam nešla s tím. Já jsem byla přesně těch 20 netalentovaných procent, které to potom těmi 80% dotáhlo až tedy k úspěšnému ukončení studia oboru, o kterém jsem do té doby neměla vůbec ponětí.
Takže místo lékařky systémová inženýrka.
Přesně tak.
To je hodně velká oklika.
No, jako jak když se podíváte, když jsi tady četl na začátku ten můj, co všechno jsem dělala, tak já mám pocit, že já jsem skutečně od Šumavy k Tatrám, neboli od Plzně až do Ostravy. Jo, se systémové inženýrství a medicína a obchodník a vědec, protože já jsem začínala vlastně jako vědecký pracovník v Ústředním ústavu národohospodářského výzkumu. Ten patřil pod státní plánovací komisi a měla jsem veliké vědecké ambice.
Ty jsi po té škole tedy nastoupila kam?
No právě tam, protože tam jsem vyhrála výběrové řízení na interního aspiranta. To je něco, já nevím, jestli to ještě existuje. Mm-hmm. Ale to vlastně oni vybírali mladé potenciální vědce. Vlastně program na kandidaturu věd a v rámci tohoto programu jsem se vlastně zase čirou náhodou dostala do výzkumného ústavu do Vídně, který se jmenoval, když to přeložím, Mezinárodní výzkumný ústav pro aplikovanou systémovou analýzu.
To je název dlouhý, jak týden před vyplatou.
Přesně tak a v angličtině to zní ještě složitěji. Takže já jsem to vždycky měla, já jsem se vždycky k těm věcem dostala tak, ne, že bych strašně potom toužila, ale že se mi to prostě přihodilo. A když už se mi to přihodilo, tak jsem se rozhodla, že tomu teda všem ukážu, tomu osudu a soudruhům a všem. Takže jsem to vždycky nakonec nějakým způsobem ukormidlovala tím správným směrem.
Nicméně po té tvé vědecké kariéře, potom v Rakousku, nebo ještě možná v Rakousku, ty ses dostala k obchodu s ocelí.
No.
No, to je takový zase jako...
No zase.
Zase,
no,
úplně jinam.
Úplně jinam.
No.
No, protože já jsem pochopila, že se svým naturalem nejsem úplně ten ideální vědecký pracovník. Mm-hmm. Protože když jsem psala svoji vědeckou práci a chodila jsem na ty konzultace, tak vlastně to vypadalo, že dávám dohromady složitá souvětí, která stříhám z různých knih, ne, že by se to teď nedělo. A mezi to vkládám ty spojky, že to je jediný můj přínos vědě. Mm-hmm. Tak to jsem si řekla, že mě úplně nebaví. A když jsem byla vlastně v té Vídni, v tom Rakousku, tak se mi tam hrozně líbilo to, co jsem tenkrát vlastně vnímala jako jiný zákaznický přístup. Seznámila jsem se tam s nějakými lidmi, kteří dělali ten biznis a pak jsem se vrátila sem a psal se rok 89, takže tady to bylo ještě všechno velmi socialistické. A já říkám, ale já chci dělat obchod a teď, ale já chci dělat takový ten obchod, jak se mi to líbilo v tom Rakousku. Takže jsem opustila vědu a začala jsem hledat, kde bych se uplatnila. A v té době v této zemi nebylo mnoho firem a zahraničních, které by měly zastoupení. A čistě náhodou, a možná i to bylo tím, že zatím jsem se v tom Rakousku za ty 3 měsíce naučila dostatečně
německy.
Dostatečně dobře německy, takže z toho školního Der, die, das jsem se posunula o kousek dál, ich bin. A oni mě vzali. Jo, já jsem neměla moc na výběr. Takže prostě tahle ta firma se jmenovala Fest Alpine, prodávala ocel, tak jsem se tam přihlásila, oni mě vzali, tak jsem se jela prodávat ocel. Jo, a musím říct, že jsem se tam toho spoustu naučila a že to bylo příjemné.
Fest Alpine je známá firma.
Je.
A ty ses dokonce v Rakousku i poprvé vdala. Je to tak?
Vzala jsem si Rakušana, ale vzala jsem si ho tady v Čechách. Takže tam jsem měla pod německé, chvilku německé příjmení a to bylo taky moc hezký. Musím říct, že díky němu znám líp Rakousko než Čechy. To teď naštěstí mám českého partnera konečně, asi po 30 letech života s cizinci, protože můj druhý manžel byl vlastně cizinec. Respektive on to byl třetí. Jo. Protože ten první, ten byl z Moravy, to byla moje studentská láska.
Já to prozrazovat nebudu, ty
tak
to na sebe řekneš sama.
Já už jsem to řekla. A pak tedy Franz Josef, on se opravdu jmenoval Franz Josef. No a to byla velmi zajímavá zkušenost a já vlastně díky těmhletěm zkušenostem mě to přivedlo k té interkulturní komunikaci, protože když v tom nejenom pracujete, což jsem vlastně i pracovala v těch zahraničních firmách, asi se k tomu dostaneš, ale i v tom žijete a musíte se umět nebo potřebujete se pohádat. Jo? A ono je úplně jiné hádat se s Čechem, úplně jiné je hádat se s Rakušanem a úplně jiné je hádat se s Angličanem. Tam jsem v podstatě přišla na to, že já jako Češka se s Angličanem pohádat neumím. To mě strašně frustrovalo. Tak to byla taky taková zkušenost zajímavá.
Po těch letech v systémovém inženýrství a po prodeji oceli ty se spustila do kosmetiky, do kosmetické firmy. To je zas prostě úplně někam jinam.
Jo, já bych možná mohla mít přednášku na téma, jako cokoliv děláš, tak dělej s radostí a s energií a ono to nějak dopadne a většinou dobře. Takže to je právě to moje a to je ta Jarka Calápková, které já tímto jako pořád ještě jako velmi děkuji. Tam,
už to jistě
zhora. No, někam nahoru, protože je to skutečně... Dostala jsem odvahu, já jsem se jednoho dne ráno probudila, řekla jsem, že chci nějakou změnu a ve fitness centru, kam jsem chodila, jsem našla leták kosmetické firmy. A říkám, o to by se mi líbilo, to mi dává smysl. No tak jsem jim tam napsala a rovnou jsem jim tenkrát ještě faxem poslala životopis. No a oni si mě pozvali na pohovor. A Tomáši, zase to bylo takový to štěstí obrovský, protože kdyby si mě pozvali například na pohovor a hledali by ajťáka do té firmy, tak to by byla pro mě totální katastrofa. To bych se jako nikdy neuchytila. Ale oni hledali trenéra.
Trenéra čeho?
Obchodních dovedností a trenéra pro ty kosmetické poradkyně. A já jsem se asi až uprostřed toho pohovoru zeptala, že na jakou pozici, jako vlastně mě...
Tak tě říká, to nadchlo, že tě to jako
no
ani nezajímalo.
No a oni říkají, vy tady nejste na tu pozici trenéra? Já říkám, ne. A to byl ten den, kdy vyšel ráno inzerát a v ten den, kdy já jsem poslala svůj životopis, aniž bych věděla, že vyšel inzerát. Takže oni si mysleli, že se hlásím na pozici trenéra. Jo. Já jsem se hlásila do té firmy, protože se mi líbilo jejich logo a líbilo se mi to slovo kosmetika, mám k tomu nějaký vztah. No a dopadlo to a tenkrát, já nevím, snad bylo 200 uchazečů. A oni si mě vybrali a tam jsem vydržela 9 let a docela se dařilo a vybudovala jsem celé jedno oddělení. A tam jsem se zase dostala ke vzdělávání, protože jsem vlastně musela začít ty lidi školit. A na začátku to bylo tak, to si asi pamatuješ, to byly takové ty doby dřevní. Ano. Tady neexistovaly žádné školicí vzdělávací firmy. Nic, tady byli nějací učitelé.
No.
A zbytek bylo to, že člověk, co uměl, to předával dál. A někdo to uměl předat a někdo to neuměl předat. A já jsem měla si to štěstí a mám, že to, co jsem dělala, tak jsem uměla naučit druhý a předat to druhým. A měla jsem tady obrovskou podporu toho zahraničí, kde samozřejmě už to trošku fungovalo jinak, takže jsem dostávala ty školicí materiály a poprvé jsem viděla PowerPointovou prezentaci. Jo, to je taky třeba říct, že to byly ty doby, že já jako systémový inženýr si pamatuju, když jsem šla k tomu počítači a měla jsem ty pantofle, co jsme se museli přezout a na sobě bílý plášť a tam stál počítač jako Jáchyme, hoď ho do stroje. A byla tam taková mašinka na děrování děrovacích štítků a vždycky jeden šťastlivec seděl u té mašinky a děroval a my všichni ostatní v těch bílých pláštích jsme na něj zbožně zírali a ten počítač blikal a bylo to obrovský. Já myslím, že to už si tady chlapci, co tu sedí s námi ve studiu, vůbec neumí představit.
Tak oni už to párkrát slyšeli, protože už jsme tady měli nějaký kybernety, takže už jsme vysvětlovali, jak vypadala děrný štítek s tím skoseným levým rohem, že tam byly ty jedničky nuly. No. Pak přišly děrný pásky, takový růžový.
No, ty z toho lezly takhle.
S dírkama.
No, to bylo hezký.
A jak říkáš, to antistatické oblečení byla dvojitá podlaha přece pod počítačem a počítač byl velký jak barák.
Takže tohle to byla kosmetika, tak já si myslím, že pokud někdo chce slyšet, že se dá všechno zvládnout, tak tohle to můžu opravdu říct, že se to dá zvládnout.
Nicméně ty po letech z té kosmetické firmy odcházela, říkala jsi mi, se syndromem vyhoření. Mm-hmm. Je to tak?
Je to tak. Já jsem skutečně, já bych tomu nikdy nevěřila, mám pocit, že spousta z nás si teďko zvyká, nebo zvyká, má pocit, že ví, co to je syndrom vyhoření, nebo že syndromu vyhoření říkáme to, že jsme unavení.
No, že jsme v nějaké chvilkové rozladě.
Tak. Ale u mě to bylo tak, že skutečně jsem přiletěla ze služební cesty z jedné země, ráno jsem měla letět do Ameriky a přivezl mi portýr vizitky, abych měla sebou na konferenci a já jsem zjistila, že se neumím podepsat. Nemůžu se podepsat.
Jsi vypla.
Prostě mi ta ruka se nezvedla.
No.
Jo, takže jsem hystericky ječela, zbudila jsem obě děti, takže ke mně volali sanitku, aby mi něco píchli. A to byl ten moment, kdy jsem si řekla, tak a je zase čas jít dál. Akorát jsem vůbec nevěděla, kam půjdu. A říkala jsem si, protože v té Mary Kay, vlastně to byla společnost Mary Kay, to je pro mě pořád srdcová záležitost. A s děvčaty jsem pořád s těmi, s kterými se tam začínali a oni byli vlastně na té druhé straně barikády, ty kosmetické poradkyně, tak jsme v kontaktu pořád. Tak vlastně loučit se s těmi děvčaty pro mě bylo těžké, ale bylo na čase jít dál, protože je to velmi vyčerpávající, když neustále dáváte energii. Můj roli bylo inspirovat, motivovat, vzdělávat, dávat energii. A po 9 letech už je toho moc a už si připadáte jak vyždímaný citron. A když zjistíte, že víc dáváte, než berete, tak na to nepotřebujete být žádná myslivna, abyste zjistili, že to jde celý špatným směrem. Takže jsem zůstala sedět doma a říkala jsem si, protože děvčata říkala, no tak motivuj, tak inspiruj. A říkám, no teď jako, co budu těm lidem povídat, koho to bude zajímat. No a v té době přišla společnost Hewlett Packard, můj dlouholetý kamarád, a nabídl mi místo ve vzdělávacím centru, abych pomohla vytvořit nějaké vzdělávací programy pro lidi z IT. No a já jsem se ze dne na den dostala z firmy plný ženských. My jsme měli přesně dva kolegy, muže.
A mezi kolika ženskými?
Nás bylo tenkrát cirka 20, jako v managementu nebyl ani jeden muž. Kosmetických poradkyň, když jsem odkázala, bylo 10 tisíc, a jestli tam byli tři muži.
Tak to je těžká přesila.
Takže to bylo, tam neměl šanci. Tam, když jsme nabírali muže do firmy, tak ve finále naše generální ředitelka tenkrát s ním musela jít na pohovor do kavárny, protože kdykoliv nám přivedla nějakého chlapa, tak on, než prošel tou navoněnou firmou...
Tak omdlel.
Tak to vzdal. Takže a pak jsme jednoho našli a ten to jako úžasně zvládal. Ale abych se vrátila, takže najednou mě osud zavál a to zase byl samý muž. To skutečně bylo prostě na patře, bylo 10 žen a zbytek prostě bylo 400 mužů. Mm-hmm. To bylo úplně jiná.
Takový z extrému do extrému.
Z extrému do extrému. Mm-hmm. A já si pamatuju, jak jeden ředitel z toho Hewlett Packard, když jsem takhle jako zkoumala, jak funguje ta kafemašinka v té kuchyni, se říkal, no kolegyně, to není jako ten váš rtěnkový biznis. Já jsem si tak pomyslela, kdyby ty arrogantní manažere si věděl, že vlastně jestli tady má někdo právo na základě papíru být v téhle firmě, protože většina těch kolegů vystudovala strojárnu, nebo většina hodně strojárnu a zemědělskou, říkám, ale já jsem systémový inženýr.
Jo.
Kdo jiný v Hewlett Packard? A musím říct, že to byly nejkrásnější let, takže to bylo nádherných 8 let. A úžasná firemní kultura, už nikdy jsem takovou nezažila a prostě to mělo svoje.
Ve chvíli, kdy jsi tam ukončila u nich tu kariéru, tak už ses vrhla do vlastního podnikání s tím vzděláváním, nebo?
Ne, já jsem ukončila kariéru, protože jsem dostala, říká se tomu, hodit laso, takže mi hodili laso. Byla to velká česká soukromá vzdělávací společnost a hledali obchodní ředitelku a mě jako, já jsem pojala podezření, že to je přesně to, jako, že teď jako to všem ukážu a teď budu jako s tou vizitkou a že už vlastně zase je čas jít dál a tak. A takže jsem změnila. Díky tomu můžu říct, že vím, jak fungují české privátní firmy a jaký je rozdíl mezi korporacema. A když někdo nadává na korporace, tak říkám, nevíte, o čem mluvíte, nebo aspoň já mám úplně jinou zkušenost. A tam jsem vydržela téměř rok a pak jsem odešla, začala podnikat sama na sebe. Neklaplo to, nesedlo si to.
Pochopil jsem, že s tím chtěla říct, že korporace je nějaký řád a ty firmy je mnohdy jako řízení takové, jo. že
já jenom apeluji
levá neví, co dělá pravá.
Ono to v těch korporacích mnohdy není jinak, ale má to určitý řád a jste tam, já jsem tam cítila se daleko bezpečněji. Já jsem teď někde sledovala nějaký podcast, tuším se Simonem Sinkem a on tam říkal, že to, co lidi nejvíc potřebujou, je feel secure, jo. Jako cítit se bezpečně v té firmě s tím zaměstnavatelem a to teda musím říct, že v Hewlett Packard jsem se cítila opravdu bezpečně, že ano, je to moloch, kolikrát pravá neví, co dělá levá, ale má to svá pravidla. Ta pravidla se dodržují a samozřejmě je tam politikaření a to všechno, ale ve svém základě jste tam velmi chráněný.
No to je ta firemní kultura, která je robustní.
Je robustní a samozřejmě záleží na lidech. Jo? V Čechách Hewlett Packard měl velké štěstí a já jsem měla štěstí, že jsem tam narazila na úžasné lidi a výborné manažery, kteří skutečně nemuseli ani procházet žádnými manažerskými dovednostmi a uměli takovým tím lidským způsobem ty lidi vést.
Ty jsi dneska ambasadorkou konceptu 5 židlí, 5 chairs. Co to vlastně je? Jaká je to metoda nebo co to učí?
Já moc děkuji. 5 chairs, autorkou Louisa Evans, charismatická Angličanka, původně z Cambridge, dneska žije v Itálii. Já jsem se na ní napojila, zase to byl osud, někdo po mně něco chtěl, mluvil o 5 židlích, říkám, neumím, nevím. Koukla jsem se na internet, napsala jsem jí, 2 hodiny předtím ona dostala od téže firmy kontakt na mě, že bych to mohla zvládnout. Takže to je takový jako krátký úvod, takhle jsme se propojili. Pět židlí, není to nic objevného. Objevné je to v tom, že to je velmi jednoduchá metoda, jak si v podstatě, jak ukážete lidem a ukážete sám na sobě, jak se vlastně chováte, rozpoznáte, je to o tom sebeuvědomění, o kterém pořád všichni mluvíme, že když se chci něco naučit, někam se posunout, tak si musím nejdřív uvědomit, kdo jsem, co jsem a jak to mám. A pět židlí je vlastně metoda, která nám pomůže uvědomit si, jak se chovám, jaký vliv má to moje chování na to okolí, proč to okolí reaguje tak, jak reaguje a jak já to svoje chování můžu změnit. A každá ta židle představuje určitý typ chování. Mm-hmm. My tam uvádíme konkrétní jasné příklady a začínáme tou červenou, logicky agresivní židlí. To je ta židle toho útoku, to je ta židle té neefektivní komunikace. Jejímž následkem je, že lidé buď sedí na červené židli, útočí zpátky, nebo se přesednou na žlutou židli, to znamená začnou se bát, začnou se stahovat, začnou dávat výpověď, začnou být rezistentní vůči čemukoliv. A končí to samozřejmě až tou i optimální fialovou židlí, kdy to je ta židle toho propojení a té empatie, kterou je potřebujeme, aby jsme začali spolupracovat, aby ty lidi přestali bláznit, aby přestali panikařit. To je to, co bychom teď potřebovali v téhle situaci, aby ty lidi pochopili, že je potřeba se spojit a o tom musíme komunikovat. Že? A ano. To je ta židle, která říká, já teď potřebuji, abyste dělali to a to. Potřebuji to, protože když to nebudeme dělat, tak to a to. A teď mi řekněte, co vy potřebujete, abyste to mohli dělat. Co vy potřebujete k tomu, abyste mě pochopili, že je to potřeba. Jo? Já to říkám možná moc složitě, ale když to vezmu na tu situaci, jaká je teď, já budu, je to jako s malýma dětma. Malé děti se neustále ptají, proč.
Ano.
Protože oni potřebují vidět logiku a důvod, zatím, když jim něco přikážu, nebo po nich něco chci, nebo něco je tak, jak to je, tak děti říkají, proč, proč? A zase se vracím k tomu Simonu Sinkovi, který je pro mě velkým vzorem, protože říká, že většina lidí umí odpovědět na otázku, jak to dělat, co dělat, ale proč to mají dělat, ne. Takže když bychom dali, a ta metoda učí, dejte nám to, proč to dělat, a my to začneme dělat a pomůžeme vám s tím, jak to dělat. Takže to je, bych řekla, stručně, nevím, jestli dost jasně.
Myslím si, že je to velice jasné, bych k tomu doplnil jenom jednu větu, proč to ty děti dělají, protože oni v té době ještě nemají ten vlastně civilizační nános a všechno, co nemáš zargumentované, tak je pro tělo a mozek energeticky náročné. On se přirozeně ptá, proč má vynakládat energii.
Přesně tak.
A když nepřichází adekvátní odpověď, tak to vyhodnocuje jako neefektivní činnost pro sebe. Se to hrozně teda líbí, ten koncept.
No, ale pak, když tam ten rodič reaguje, tak jak může reagovat, že jo, agresně říká, neptej se pořád proč a dělej. A to je přesně ten moment, kdy i u dítěte, ale i u dospělého přestává fungovat ten rozum. U toho dítěte to je úplně jasné, nemá tam to proč, ale ten dospělý, který už tam ty nánosy, jak si o nich teď moc hezky mluvil, tak ty tam má, ale i on v tomto okamžiku vypíná tu rozumovou část vepředu a všechno se to posouvá do toho podvědomí. To znamená, vzniká strach, vzniká panika, anebo vzniká agrese. Jo. A to je třeba důvod, protože v některých firmách, já když to školím, a já vidím, že ty manažeři jsou schopní, jsou velmi jako šikovní, jo, myslí to dobře, ale způsob, jak ty věci komunikují, v těch lidech budí nějakou obavu nebo agresi, anebo rezistenci. A to jsou přesně ty týmy, když ten manažer říká, tady nikdo nemá žádný nápad. Jo. Já mám šilnou fluktuaci, proč mám takovou fluktuaci? A já říkám, no protože způsob, jak ty věci říkáte a děláte v těch lidech, budí určité emoce. A vy to myslíte dobře. Jo, ale já potřebuji, abyste si uvědomil, že stačí jenom změnit třeba slovosled.
Tu interpretaci, té myšlenky.
A ty lidi začnou vás poslouchat tím rozumem a začnou to vnímat. Jo.
S tím souvisí i vlastně tvoje další aktivita, to je ta interkulturní komunikace a etiketa. Jak je to využitelné vlastně v biznesovém životě?
Tak interkulturní komunikace je velké téma, protože ta právě, já tam hodně používám i 5 židlí, protože tam je právě to, že pracujete v té interkulturní komunikaci velmi často s domněnkama. My fungujeme na základě nějakých stereotypů. A tu chybu, které se dopouštíme, musím říct, že speciálně můj britský, velmi anglický manžel mě to naučil, protože Briti jsou v tom opravdu jako velká škola, velmi specifičtí, že to, jak já se domnívám, že ty věci jsou, tak ale Briti to vidí úplně jinak. Takže naše rozhovory, příklad, já vím, je to už takové kliše, ale mně se to skutečně stalo, že když mě moje tchyně furt říkala, it's interesting idea, darling. No asi po 3 letech, kdy já jsem samozřejmě žila v domnění, že jsem neskutečně chytrá a že moje tchyně mě považuje tedy jako za 7. div světa, se můj muž to jako pochopil, že jsem furt nic nepochopila a říkal, Kaťa, to je jako, víš, že to není úplně jako nejlepší nápad. Jo, já jsem od té doby právě začala studovat tyhle ty věci. Říká, až ti moje máma řekne, že jsi smart sausage, neboli chytrý párek, to je poklona. Jo? Takže když člověk přestane pracovat a snaží se na to dívat z toho úhlu pohledu těch druhých lidí a v té interkulturní komunikaci, je to ještě důležitější než mezi váma, protože Tome, my můžeme tady sedět a vy byste mohl být dneska úplně, úplně jiný a možná zaražený a jiný než znám a já bych si říkala, tak co proti mě má? Když jsem poslouchala jinýho podcasty, tak sršel vtipem a úsměvem a dneska se tváří. A možná by to bylo zrovna, že jste se dozvěděl nějakou blbou zprávu, nebo, jo, že vám třeba ukradli kolo.
Třeba.
Jo, třeba. Jo? Ale já to nevím. Takže, ale já se domnívám, že to, jak se tváříte, je prostě proto, že vám něco na mě nesedí.
Jo, to jsou ty předsudky.
To jsou ty předsudky a v té interkulturní komunikacích máme ještě daleko víc a my se vůbec nenamáháme přemýšlet o tom, že ten druhý to má jinak. Jo? A krásně je to třeba vidět i s těma Britama. To je moc hezky vidět. A pak třeba s těma Aziatama. Jo? Já hodně školím vlastně obchodování s asijskými kulturami, s Japonci a s Číňany. A třeba v Japonsku, když se na někoho díváte mu dlouho do očí, tak jste neslušný. V Číně, když se příliš usmíváte, tak riskujete to, že se těch lidí dotknete. Funguje něco jako mianci, jo? Prostě oni tomu říkají ztráta tváře. Jo, takže takový ten americký úsměv si skutečně nechte.
To keep smiling.
Jo, tak to si jako nechme prostě do jiného části světa, ale je prostě potřeba to vědět. A...
Tady k těm předsudkům, já bych jenom ocitoval svého velkého přítele Radima Paříka, on říká, to vyjednáváš sama se sebou. Jo, čili vlastně vnucuješ svoje představy, svoje paradigma té druhé straně.
Já si myslím, že to máte pravdu, já Radima taky mu velmi fandím a základ i dobrého vyjednavače je mít tu empatii a zkusit se skutečně jako nacítit na toho člověka. Jo. To, co já vidím v tom obchodě, že velmi často děláme a doufám, že Radim se mnou teď jako bude souhlasit, protože ho opravdu považuji za velkého guru vyjednávání, je, že z 80% se snažíme my natlačit tomu protějšku tu svoji myšlenku a vůbec nevnímáme, že nás třeba ten protišek vůbec nevnímá.
To je to, jak on říká, to argumenty nefungují,
ano,
že jo?
Protože
každý má protiargument.
Přesně.
A je to ohádce.
No a já vždycky říkám, a to je těch 5 židlí. Ono by to mělo být z 20% o mně a z 80% o tom člověku, kterého potřebuju, já nevím, získat, s kterým se chci domluvit. Jo, je tam ta empatie, chci mu dát najevo, že s ním chci spolupracovat a zajímám se, proč ty vlastně se mnou nechceš jako spolupracovat. Co ti v tom brání?
Tím já se docela hezky dostávám k dalšímu levelu, na který se tě chci zeptat. Já vím, že ty se nemáš úplně ráda s onlinem. Já taky ne, protože my stojíme při svých profesích na té interaktivní komunikaci s tím živým člověkem. Jak válčíš s onlinem, s onlineovým světem?
Jak válčím hodně.
Hodně.
Válčím hodně, těším se, až to přejde, protože já teďko už asi i přestanu číst LinkedIn a přestanu chodit na ty clubhousy, nebo to prostě omezím, protože už je toho prostě na mě moc. Já mám ráda lidský kontakt. Pravdou je, že pro mě to není nic nového. My jsme v Hewlett Packard běžně fungovali na online konferencích, mm-hmm. měli jsme různá online školení, protože je to obrovská nadnárodní korporace, že patří mezi těch top na světě, top 10. Takže na to jsem zvyklá. Ale pravdou je, že i tam, když bylo skutečně třeba školení obchodníků, školení manažerů vždycky bylo naživo, mm-hmm. protože se potřebujete na ty lidi nacítit, potřebujete je navnímat, potřebujete vidět ty emoce. A když to dneska vidím, tak a čtu všechny ty články, tak to mě na to odpověste vy, Tomáši. Všechny ty články o tom, jak teď vás proškolíme na ten remote leadership, vedení lidí na dálku. My vás proškolíme, jak zvládat home office a pak se snažíte někam dovolat. A když už se dovoláte v 6 večer té manažerce, která je zároveň vaší kamarádkou, tak slyšíte naprosto zhroucenou osobu, která říká, teď jsem se odlepila od 8 hodin onlineových schůzek.
To je šílený.
Nemám kapacitu na to, abych vyřizovala maily, tak se ti omlouvám. A 14 dnů tam leží můj e-mail, na který by stačilo napsat 2 věty. A mě by zajímalo, kde je teda ta efektivita těch onlineů, o kterých furt všichni mluví. Protože já jsem, Tomáši, slyšela pouze na jednom jediném, a to bylo v Clubhouse, kdy jedna podnikatelka soukromá říkala, která dělá nějak networking, že je to vlastně pro ní hrozně prýmá, protože se nemusí pronajímat kancelář. Ale jinak všichni ti lidé, které já znám a kteří pracují v korporacích, jsou z toho naprosto jako vyřízený. Takže já ten efekt toho online, já vím, že ten online tady s náma bude.
Bude, no.
Ale je potřeba jako ve všem, všechno má svoje meze a je tomu najít rozumnou míru a přiznat si, že to není samospasitelné a že některé věci bychom skutečně neměli na ten online spoléhat. Jo? A myslím, že byli jsme toho příkladem.
Ty ses mě na to zeptala, na to rád odpovím. V psychologii funguje takový to základní pravidlo tří, které všichni jako lidi ctí, nebo řekněme organizovaná hmota. My jsme savci, kteří mají nějaký sociální status a my potřebujeme vlastně mimiku, abychom viděli tomu druhému do tváře, jestli se směje nebo cení zuby. Potřebujeme gestiku, abychom viděli, jak ten člověk se hýbe, jak nám vyjadřuje svoji blízkost nebo vzdálenost. A potřebujeme i haptiku, to znamená dotýkání se těch druhých a jak ty říkáš, potřebujeme i cítit a vnímat jejich podstatu, jejich povahu, jejich náladu momentální. A já s tebou naprosto souhlasím. Online ti možná ušetří spoustu ujetých kilometrů, ale zničí ti spoustu mezilidských vztahů. No, takže souhlasím.
Jako z toho je mi teda smutno, já nechci nějakým, asi náš čas už pomalu musíš hlídat, jiná nechci, hlídám. aby to jako vyznělo, mě jenom líto těch mladých lidí, já jsem včera měla 50 studentů, které jsem školila na dálku, tedy na etiketu, což je taky pro mě, to je moje srdeční záležitost. A pak jsem se jich ptala, jak randí, jo.
No, to je blbě po online.
A oni randí jako, já říkám, jak se seznamujete. Takhle, štěstí mají ti, co už někoho mají, ale ti, kdo nikoho nemají, tak už takzvaně rok se snaží randit po onlineu.
Jak to může jít?
Přes kamery, jako je to prostě, je to strašně smutný, jo. Já jsem jim vždycky záviděla ty generaci a těch mých dětí a tak říkám, teď oni můžou všechno, oni můžou studovat, oni můžou cestovat. A oni teď nemůžou ani do kina.
Je to pravda.
Jo. A kdy oni se teda naučí a z tohohle porostou naši manažeři? Jo, jako lidi, kteří řeší konflikty, takže smažu si tě z Facebooku, smažu si tě z Instače.
A je po konfliktu.
Anebo se s tebou potkám na online. Jo? Oni za to nemůžou. Já jenom si říkám, že budeme mít možná jako lektoři a jako psychologové spoustu práce, abychom je potom naživo při těch živých setkáních, kterým doufám dojde a živých školeních, zase jako zkusili dostat zpátky jako na tu kolej.
Na palubu.
Na tu palubu.
To bude velký onboarding, to budeme mít na pilno.
No.
Kateřino, moje oblíbená otázka na všechny a u tebe se na ní obzvlášť těším. Co tvoje neřesti?
Škoda, že tady není moje moje známá Laura Janáčková, protože ta by mi poradila.
A už tady byla Laura.
Že jo, ale ty jsi vlastně psycholog. Může mi člověk obsedantní kompulzní poruchu s pořádkem?
Může.
Má to nějaký název?
Nevím, jak má další název, když už je obsedantně kompulzivní, ale
ještě
může.
Ještě jakože na ten pořádek.
No, jako řekl bych chorobný vztah k pořádku.
Tak, já mám chorobný vztah k pořádku, mám chorobný vztah k času. Já jsem strašně přesná a mám chorobný vztah k dodržování čehokoliv. Což samozřejmě se ne vždycky úplně nosí, takže já dodržuji slovo. Já proto mám možná i, řekla, docela úspěchy v tom obchodním životě a moji obchodní partneři to určitě potvrdí, že když řeknu, že pošlu ve 12, posílám ve 12. Pak jsem ale vytočená, když někdo ho nedodržuje, takže já čekám, že druzí budou dělat to též. Jaké má neřesti? Bílé víno. Já miluju bílé víno.
Hezká neřest.
Jo, a pak miluju hermelínové chlebičky, smažený sýr, špekáčky, tak... No, pečený buček.
Ty máš krásně seřazený ty neřesti, jo, to se mi úplně líbí.
Buček, jo. A pak ještě mám teda poruchu harmonii. Já jsem člověk, který přijede do hotelu a když mu úplně neladí to zařízení pokoje, tak já stěhuju nábytek.
Přestěhuješ to.
Přestěhuju to. Většinou jim to tam přestavím. Tak,
To je úžasný. A i vy tapetuješ třeba?
Já to mám dobrou historku. No. To jsme jednou takhle byli s mým anglickým manželem a tam je třeba říct, že Angličané to je národ, který skutečně i v těch statistikách na etiketních jsou vedle Japonců považováni za nejvychovanější národ na světě. Angličan nikdy nikomu do očí neřekne, že je blbec. Dokonce ani anglický šéf vám to nikdy neřekne, takže právě používají věci jako to je zajímavý nápad a pojďme se na to podívat později, což samozřejmě ten, kdo nevnímá tu angličtinu, jako nevžije se do těch bod toho druhého a pracuje s našimi domněnkami, tak se říká, aha, tak se ještě k tomu vrátíme, netuší, že už se k tomu nikdy nevrátí. A s tímto distinguovaným Angličanem jsme s dětmi odjeli na dovolenou do Turecka. Tak nejdřív nám museli vyměnit klimatizaci. A když už nám malovali pokoj, protože jsem se dožadovala toho, že mi tam ty fleky...
Lososově růžové.
No, to úplně ne, ale vadily mi ty fleky. Tak můj manžel řekl, že po zbytek pobytu se bude vyhýbat hotelové recepci všem zaměstnancům, protože prostě říká, Kaťa, it's not done, it's not English. A já říkám, ale já nejsem English, rozumíš, já jsem Czech, takže já jsem Češka, takže já tady chci mít čisto. Takže úplně jsem natapetovala, ale malovali mi.
Kateřino, co plánuješ na rok 2021?
Takhle já to hlavně plánuju přežít v dobré náladě. Chci, aby to moje rodina přežila v dobré náladě. Chci, aby firma, pro kterou teď pracuju, Edu Trainings, to přežila. Takže tam připravujeme jako zajímavý programy a naštěstí ta IT školení je pořád něco, co je žádáno. A ITáci jsou hrozný zlatíčka, protože oni vítají tuto dobu. Jako, myslím, že jedni z mála, protože jsou doma schovaní za tou obrazovkou. A ku podivu statistiky říkají, že jsou akčnější a aktivnější na těch školeních, než když je máme v té místnosti. Takže tam plánujeme celou řadu zajímavých programů a setkání se zajímavými lidmi. Domlouvám se s Laurou Janáčkovou a s mým kamarádem Honzou Zadákem, což je skutečně manažer par excellence, obrovský odborník na digitální transformaci. No a v osobním životě, co plánuju, tak nechci běhat maraton, ani neplánuju, že nebudu měsíc pít.
Ani se nebudeš otužovat?
Ne, vůbec. Já jsem zdravá jak řípa, tak jako tak. I když jedna kamarádka mě nutí, takže si mi říká, že začneme v létě, takže v létě se začnu otužovat a uvidíme, jak to dopadne. Ne, chci, aby tohle skončilo a přemýšlím, jak tomu můžu já osobně prospět a čím můžu přispět. A dál už radši neplánuju, protože já mám ráda věci pod kontrolou a to teď prostě nejde. Jo.
Já ti moc krát děkuju za tuto odpověď. Byla poslední otázka dnešního rozhovoru. Já jsem velice rád, že jsi přišla. Dnes si s námi povídala ředitelka vzdělávací společnosti Edu Trainings Kateřina Braceface, žena, která nemá ráda online, má ráda lidi naživo. Kateřino, já ti moc krát děkuji za tvoji návštěvu. Díky.
To mé potěšení bylo na mé straně, moc děkuji, bylo to prýma.
Díky, ahoj.
Díky, ahoj všem.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Pokud jste taky Old Schooler, anebo máte pocit, že pro nás máte zajímavý příběh, ozvěte se mi třeba na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.